Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Continuăm să vorbim despre Sfânta Treime, despre credința de bază a creștinilor, despre ceea ce ține împreună tot ceea ce credem noi. Poate că adesea ne întrebăm cum este Dumnezeu, cum am putea să-L cunoaștem. De aceea, în această serie de emisiuni pe care am avut-o alături de invitatul nostru, profesorul Cristian Ile, pastor și doctor în teologie, am încercat să explicăm și să vedem din Biblie, din Sfânta Scriptură, cum înțelegem persoanele Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Cristi, îți mulțumim că ai venit și iată și astăzi putem să continuăm această discuție și ne propunem ca în acest ultim episod cumva să concluzionăm totul și să înțelegem mai bine și într-un mod practic felul în care credința în Sfânta Treime ne ajută.
Mulțumesc tare mult de invitație, Vali, mă bucur să fiu din nou împreună cu tine și cu audiența ta deosebită. Este de asemenea o plăcere să încheiem acest subiect deosebit în discuția noastră, însă nădejdea mea este că să stârnim o sete în ascultători și în noi înșine de a continua să căutăm și să ne rugăm și să ne apropiem de Dumnezeul nostru, care se descoperă, care vrea să fie cunoscut, care vrea să vorbească cu noi în fiecare zi.
Chiar lucrul acesta mi-l doresc și eu și îmi place, cum ai spus, să fie o sete în noi după Dumnezeu. Nu doar o cunoaștere teoretică, nu doar o informare, ci o transformare. Și de fapt, lucrul acesta îl face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi ne-am propus să vorbim chiar despre această persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Am vorbit data trecută despre Domnul Iisus Hristos ca persoana Dumnezeirii, iar astăzi, dacă data trecută am continuat și am vorbit despre Duhul Sfânt în Vechiul Testament, astăzi vom continua să ne uităm la Noul Testament și felul în care găsim această persoană, nu forță, ci persoană a Dumnezeirii în Noul Testament.
Așa este, am punctat în linii foarte, foarte mari persoana lui Hristos data trecută din perspectiva aceasta a cărții de vizită a lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu se prezinte. Am discutat și am spus că atunci când deschizi Scriptura și începi să citești din Genesa și închei în Apocalipsa, vezi că Dumnezeu se prezinte ca și singurul care a creat lumea întreagă, ca și singurul care conduce lumea întreagă, este singurul care domnește peste lumea întreagă, cum am spune. De asemenea, în relație nu doar cu întreaga lume, cu întregul univers, Dumnezeu se descoperă în relația lui personală cu poporul Israel, căruia Dumnezeu îi se descoperă prin acel nume unic, spuneam despre Exod 3:14, Dumnezeu spune, eu sunt cel ce sunt sau eu voi fi cel ce voi fi. Dumnezeu rămâne, El este constant în caracter, El este constant în existență. Noi suntem limitați în timp, El este același. Dumnezeu ni se descoperă de asemenea în relațiile cu poporul Israel ca fiind cel care învață poporul Israel. Și vom discuta puțin astăzi despre rolul Duhului Sfânt ca și învățător al Israelului și al ucenicilor lui Mesia, lui Isus. Și în ultimul rând, cel care este prezent în elibera poporul Israel și a da naștere din nou celor care cred în Hristos.
Altfel zis, ne uităm la elementele caracteristice sau elemente unice ale lui Dumnezeu, de exemplu creator, cum spune, sau eliberator, nu exact, doar al unui popor, ci a sufletului nostru, și le regăsim în persoana Domnului Iisus Hristos, de asemenea și în persoana Duhului Sfânt.
Exact. Și în Evanghelia după Ioan, cuvântul, dacă spuneam în ediția anterioară, cuvântul în ebraică pentru duh este ruach, cuvântul în greacă folosit pentru duh este pneuma. Și acest cuvânt apare în patru forme diferite în Ioan. Ioan îl prezintă pe duh ca fiind Duhul lui Dumnezeu, fiind Duhul Sfânt, Duhul adevărului, ce e important. Și ca fiind mângâietorul sau avocatul nostru înaintea lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu pentru noi. Unul dintre elementele importante care îl vedem în descrierea Duhului Sfânt în Ioan este faptul că El dă viață, că El naște din nou. Discutăm despre Duhul Sfânt prezent în creație în Genesa 1. El este Cel care face noua creație posibilă. Nicodim îl întreabă pe Iisus, cum poate cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu? Și Hristos îi răspunde, Mesia îi răspunde, trebuie să te naști din apă fizic și trebuie să te naști din Duh spiritual. Așadar, Duhul Sfânt în Ioan 3:5-6 este explicația lui Iisus. Doar prin Duhul Sfânt poți să te naști nou și poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. În Ioan 6:63, Hristos însuși spune, Duhul este Cel care dă viață. Fără Duhul nu avem viață fizică, în primul rând. Și fără Duhul Sfânt nu putem să avem o viață nouă, spirituală, nu putem să fim născuți din nou, nu putem să avem o relație personală cu Dumnezeu. Așadar, Duhul Sfânt este prezent în creație și nu a creație. Duhul Sfânt este cel care continuă și culminează procesul răscumpărării și a eliberării lui Israel prin faptul că vine peste Mesia lui Israel. Dacă Isaia 11 spune că Duhul lui Dumnezeu va fi peste Mesia, atunci vedem deja din Ioan 1, în textul în care Ioan Botezătorul spune: eu n-am știut cine este Mesia, dar cel care m-a trimis mi-a spus, cel peste care vei vedea că vine Duhul ca un porumbel și rămânând peste el. Duhul a venit peste Saul o vreme și a plecat, a venit peste David și a plecat când David a păcătuit și spune, nu lua de la mine Duhul. Peste Mesia, peste Hristosul, Duhul vine și rămâne. Acesta este semnul prin care Duhul Sfânt arată întregii națiuni. Acesta este Mesia trimis de Dumnezeu. Acesta este Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Nu doar că el rămâne peste Mesia, el rămâne și peste ucenici. În discursul final pe care Iisus îl are cu ucenicii în Ioan de la 14 la 16, el spune, vă voi trimite un alt mângâietor, un alt avocat, un alt paraclet.
Subliniem cuvântul un alt. E vorba de o persoană, nu rămâne ceva din mine, o putere, ci o altă ființă, altă persoană.
Îmi place foarte mult ceea ce ai punctat. Ilie când se duce, când este luat la cer, aruncă mantaua lui Elisei. Iisus a putut să spună, vă trimit mantaua mea și să o folosiți, să o dați de la unul la altul. În schimb, el spune, vă trimit un alt mângâietor ca și mine, de el să ascultați. Hristos pune semnul egal. Yeshua pune semnul egal între el și Duhul Sfânt. Ei sunt în aceeași poziție, sunt egali, ei au parte în esența divină a lui Dumnezeu, în identitatea divină de Dumnezeu. El este un altul ca și Isus. Și dragostea lui Hristos, nu o să vă las orfan, nu o să vă las singur, îmi place lucrul ăsta foarte mult. De asemenea, un text important în greacă, Martureo, va mărturisi despre mine, despre identitatea lui Hristos. O forță nu poate să ducă mărturie. O persoană poate să mărturisească despre ce a văzut, ce a auzit, ce a simțit. El este prezent cu ucenicii și le va aminti ceea ce el i-a învățat. Și nu în ultimă instanță vreau să punctez prin acest element de învățător al ucenicilor. Hristos este numit învățătorul și acum Duhul Sfânt este cel care urmează să-i învețe, bazat pe cuvintele lui Hristos. Rolul de învățător pornește în Isaia cu Tatăl, cu Dumnezeu, Isaia 54 cu 13. Continuă în lucrarea de învățare a lui Iisus Hristos. Ioan 6, de la 41 la 59, vorbește foarte mult despre asta. Și apoi Ioan 14 cu 62, 16 cu 14, Duhul Sfânt care devine noul învățător. Sunt conștient de timp. Vreau să punctăm câteva lucruri despre natura Duhului Sfânt și în alte părți din Noul Testament. Poate cel mai important aspect în Evanghelia după Matei este menționat numele și am spus deja asta. Hristos spune, eu mă voi duce la cer, dar voi fi cu voi întotdeauna. Și voi să mergeți să faceți ucenici, să-i botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Când auzi numele accentuat, articulat, cu referință la Dumnezeu, rezonează direct cu numele care Dumnezeu îi dă lui Moise în Exodul 3.
Un evreu la acest lucru se gândește. Pentru noi românii mai puțin e important numele. Evreul se gândește exact la cele patru litere, la tetragramă?
Eu așa aș înțelege lucrul acesta. Și în cultura evrească, în cultura biblică, numele pe care cineva îl primește se presupune că conține parte din identitatea, din destinul, din stilul de viață, din personalitatea acelei persoane. Modul în care numești pe cineva conține și se dorește ceva peste persoana aceea. Unii oameni își numesc copiii după un jucător de fotbal, că vor să fie un mare jucător de fotbal. Alții își numesc copiii după un caracter din Biblie, cum i-am numit eu, de exemplu, după Daniel, pentru că aș vrea ca fiul meu să fie un om al rugăciunii, un om care să fie credincios. Specific numele, Hashem în ebraică, numele, este specific, o expresie specifică pentru numele lui Dumnezeu. Un element crucial, nimeni, nici îngerii, nici un om, nici Moise însuși, nici Avram însuși nu au fost numiți ca parte a numelui Sfânt al lui Dumnezeu. Avem doar pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul, profețit în Psalmul 2, în Psalmul 110, și avem pe Duhul Sfânt menționat de Evanghelia după Matei.
Deci aici avem o precizare unică, am putea spune.
Exact. Cartea de vizită a lui Dumnezeu spune Dumnezeu are un nume unic, din care doar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt fac parte. Uh-huh. Nimeni altcineva, niciun înger, nimeni altcineva. Apoi mergem în Faptele Apostolilor, discutăm despre relatarea cu Anania și Safira, care au vândut un ogor și au decis ca să tăruiască bisericii și au venit și au spus lui Petru, cu atât am vândut, atât dăm bisericii. Când de fapt ei aveau o minciună în inimă, i-au mințit, au decis să țină jumătate din bani pentru ei. Și expresia lui Petru este, cum v-ați decis să înșelați pe Dumnezeu și să mințiți pe Duhul Său cel Sfânt? Paralela textuală precisă acolo arată, indică faptul că Dumnezeu este egal cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dumnezeirea Duhului Sfânt este punctată în acest text. Nimeni altcineva în afară de Hristos și în afară de Duhul Sfânt nu sunt menționați, nu sunt descriși a fi, ca fi Dumnezeu. În cealaltă scriere a lui Pavel, în 2 Corinteni 3:16, slova ucide, dar Duhul dă viață. Ne amintim de Ioan 6:63, același concept de dătător de viață, de creator, de cel care dă viață creației și cel care dă viață noi creației, același lucru.
Interesant ce plină este Scriptura de asemenea precizări și noi parcă nu le observăm adesea. Și Vechiul Testament și Noul Testament cumva le văd îmbibate acum în urma discuției cu tine.
Se armonizează. Suntem obișnuiți să ne uităm la Sfânta Treime prin ochelarii părinților bisericești. Și putem să le spunem mulțumesc și să folosim ochelarii aceștia pentru totdeauna. În același timp, putem să zicem cum îl pot vedea pe Dumnezeu în Biblie? Și vedem că este țesută o imagine perfectă în care lucrurile se înmănuchează perfect. Duhul Sfânt este același în Vechiul Testament, este același în Noul Legământ. Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament este reflectat perfect în persoana lui Hristos în Noul Testament.
Oare de ce noi adesea împărțim și parcă vedem Vechiul Testament rupt de Noul Testament?
Foarte bună întrebare. Cred că mergem la prima emisiune. Acele 10 sau mai multe elemente care au creat confuzie. Nu doar că ne-au separat, nu au că pus distanță între noi și Dumnezeu, au pus distanță între noi și Scriptura. Modul în care am fi înțeles Scriptura în primul secol comparat cu acum, după 1000 de ani de întunecime în care oamenii n-au avut acces la Scriptură. După ce Constantin și-a băgat mâna în toată chestia asta și a dus biserica la oaltă cu guvernul. Atunci când mergem direct la Scriptură și vă încurajez, dragi ascultători, dacă vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu, nu trebuie să întrebați un preot, un pastor, papă chiar. Deschide Scriptura pentru dumneavoastră și ziceți o rugăciune simplă. Doamne, aș vrea să te cunosc, Dumnezeule. Și veți ajunge la aceeași concluzii ca și mine. Eu am studiat asta câțiva ani de zile, dar se poate descoperi de pe primele pagini.
Vrei să crești? Și noi la fel. Rămânem împreună la emisiunea Trăiesc în Lumină.
Nu în ultimul rând, legat de identitatea Duhului, în Apocalipsa se menționează puțin despre domnie, se vorbește despre faptul că Dumnezeu este domnitor și faptul că Iisus Hristos este pe tronul Său. Dar în același timp se menționează cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu ca fiind în jurul tronului. Uh-huh. Eu înțeleg asta ca fiind perfecțiunea prezenței Duhului lui Dumnezeu, care este prezent acolo în împărăția, în domnia finală peste omenirea întreagă.
Cartea Apocalipsa are mai multe, să zic, figuri de stil sau o simbolistică puternică. Cifra 7 este simbolul perfecțiunii Duhului Sfânt de data aceasta.
Exact. De aceea am tras această concluzie. Faptul că Duhul Sfânt este prezent, nu este descris la fel de des și la fel de clar ca și Hristos. Însă El este cel gentleman de spatele scenei care ajută să se împlinească lucrarea lui Mesia.
Am trecut așa în viteză peste câteva referințe din Noul Testament. Mi-ar plăcea să poată avea și ascultătorii noștri ocazia aceasta de a avea în mână teza ta de doctorat. Probabil după ce o vei publica vor avea ocazia aceasta, dar cred că până atunci am putea să îi îndemnăm să facă ceva mai practic și mai simplu, să ia Biblia și să citească și să vadă cum se vede Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în Biblie.
Sunt de acolo 100% să ia Biblia și să facă un studiu specific, să studieze când apare Dumnezeu ca și Creator și vă descoperi în această persoană lui Hristos, cuvântul, vă descoperi Duhul, când apare Dumnezeu ca și răscumpărător, ca și domnitor peste întreagă univers în al doilea rând și apoi ca și răscumpărător al lui Israel, ca și învățător și toate elementele legate de numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este gelos pentru numele Său, spune să nu iei numele meu în deșert. Noi vorbim așa de ușor, parcă cu ușurință despre Dumnezeu. Într-adevăr, El este Tatăl nostru, Hristos este fratele nostru mai mare și prietenul nostru, dar este și elementul acesta de onoare, de glorie, care El o merită din partea noastră.
Cristi, cred că e timpul să încercăm să adunăm toate informațiile acestea și să mergem înspre concluzii. Am încercat această incursiune în învățătura despre Sfânta Treime, așa cum o găsim în Biblie. Cu ce am dorit să rămână ascultători?
Cred că cel mai important este faptul că nu trebuie să ne fie teamă și nu trebuie să trăim în confuzie când vine vorba despre Dumnezeu, când vine vorba despre Sfânta Treime. Dumnezeu ne-a descoperit tot ce trebuie să știm despre El. Întrebi un pastor, întrebi un profesor, întrebi un credincios. Cum înțelegi sau îl înțelegi pe Dumnezeu ca Sfântă Treime? Și ne pierdem. Dorința mea și speranța mea este că acum să putem să spunem, da, Dumnezeu este Creatorul și îl văd pe Hristos și pe Duhul Sfânt ca participând în creație. Dumnezeu este domnitor peste întregul univers. Dumnezeu ne învață. Dumnezeu ni se descoperă prin numele sale. Și aș dori ca lucrurile acestea să fie unelte în mâinile noastre care să ne aducă claritate despre rolul lui Dumnezeu și despre modul în care El ne vede pe noi.
Mă gândeam la un exercițiu pe care l-am putea face dacă am fi întrebați chiar acum. Cum arată Dumnezeu sau ce înseamnă Dumnezeu? Cum îl înțelegi tu pe Dumnezeu? Oare ce am răspunde? Poate ne-ar fi greu să încercăm să-L descriem pe Dumnezeu. Dar iată, în Biblie găsim atâtea direcții. Tu ne-ai dat câteva elemente. Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Răscumpărătorul, Învățătorul. Și dacă citim Biblia, găsim, de fapt, frumusețea lui Dumnezeu.
Descoperim caracterul Său, descoperim modul în care El ne se prezintă și El vrea o relație personală cu noi, astfel că rugăciunea noastră nu mai trebuie să fie nici confuză, nici complicată. Putem să ne rugăm foarte simplu fiecare persoană din Trinitate. De 2000 de ani avem Duhul Sfânt cu noi și prea puțin ne rugăm Duhului Sfânt. Poate prea puțin ne rugăm în formă trinitariană să spunem, Tată, mă rog ție în numele Lui Hristos, în numele Lui Iisus, putem folosi numele ebraic, Yeshua, prin Duhul Sfânt. Cred că Dumnezeu nu se supără nici într-un fel, nici în altul, dar avem libertatea și avem înțelegerea acum a modului în care putem să ne apropiem de Dumnezeu. Duhul Sfânt ne naște din nou, dar în asemenea vorbim de aplicații practice în ucenicie. Hristos rămâne ucenicizatorul nostru, Duhul Sfânt în noi și în cadrul comunității de credincioși din care facem parte, ne călăuzește, ne învață, ne educă, ne ucenicizează folosind cuvintele lui Hristos. Și poate, nu în ultimul rând, relațiile dintre noi ca și oameni, relația dintre soț-soție, relația din biserică, dintre credincioși, relația cu cei din jurul nostru, din lume. Când te uiți la Dumnezeu, că este trei și într-o armonie perfectă, Tatăl trimite pe Fiul, Fiul spune, de bună voie îmi dau viața, nimeni nu o ia de la mine. Nu m-au omorât nici evrei, nici romani, eu am decis să-mi dau viața pentru lume. Faptul că Iisus zice, mă voi duce la Tatăl și Tatăl și eu vom trimite pe Duhul Sfânt. Asta este ceva superb. Nu este nicio tensiune între cele trei persoane. Duhul Sfânt vine de bună voie și împlinește voia Tatălui și a Fiului. Ce bine ar fi dacă atunci și cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu să fie o schimbare în relație. În relația mea din familie, în relația mea de serviciu, în relațiile noastre cu cei din jur.
Încerc să mă gândesc și la celălalt aspect, la faptul că doctrina despre Sfânta Treime este specifică doar religiei creștine. Cum ne ajută această învățătură despre Sfânta Treime dacă o integrăm sau dacă o punem în paralel cu celelalte religii, celelalte învățături care sunt?
Da, cred că este crucială înțelegerea noastră a Sfântei Treime. Altfel, critica celorlalte religii care spun noi suntem monoteiști, voi vă închinați la idoli, textul din Deuteronom 18, de la 15 la 18. Moise însuși spune, vă voi trimite un alt profet ca mine, de el să ascultați. Dacă nu înțelegem că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, fără să facă niciun fel de tensiune în ceea ce înseamnă dumnezeire. Faptul că Dumnezeu are un Fiu, găsim asta în Scriptură, din Vechiul Testament până în Noul Testament, evident. Duhul lui Dumnezeu este prezent. Noi ne închinăm unui singur Dumnezeu, dar acel Dumnezeu este Ehad, este unitate în pluralitate, în diversitate. Este această echipă a trei persoane care au divinitatea în comun, această identitate supranaturală, extraordinară, pe care nimeni altcineva nu poate să spună că o are.
Iată că am ajuns la final și mă gândesc la acest demers pe care am încercat să-l avem, să înțelegem mai bine dumnezeirea. Știu că este imposibil uman pentru că noi suntem limitați, dar atât cât am reușit, atât cât ni se descoperă în Biblie, am încercat să înțelegem frumusețea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult că ne-ai spus lucrul acesta. Când îl înțelegem pe Dumnezeu mai bine, altfel ne raportăm la El, altfel ne rugăm Lui. Și mi-a mai plăcut un aspect. Dumnezeu care există ca o comuniune între trei persoane, este, de fapt, baza credinței noastre sau baza practicii noastre când vorbim de dragoste. Este acea armonie perfectă din cadrul Sfintei Treimi, armonie pe care El vrea să o transfere, am putea folosi acest cuvânt, și înspre oameni, înspre noi. De altfel, dragostea lui Dumnezeu se vede în Domnul Iisus Hristos. El a fost gata să dea, să-L dea pe Domnul Iisus Hristos pentru ca și noi să ne bucurăm de cer, de acea atmosferă, de acea armonie divină. Mulțumim, Cristi, că ai fost împreună cu noi în acest demers, în această serie de emisiuni.
Mulțumesc de invitație și cred că cea mai bună concluzie este Hristos a spus: mă rog ca să fiți una, așa cum eu și Tatăl suntem una. El dorește unitate și poate cel mai bun lucru este să ne rugăm ca prin Duhul Sfânt să fie unitate între diferite feluri de creștini, că ești pentecostal, că ești baptist, că ești de altă culoare. Atunci când este unitate, lumea vede că dragostea lui Hristos ne strânge și aceasta este ceva atractiv. Oamenii vor unitate și vor să fie iubiți și putem să facem asta învățând de la Hristos și de la exemplul Trinității.
Mulțumim! Împreună cu noi a fost Cristian Ile, profesor de teologie și pastor. Am vorbit despre identitatea Sfintei Treimi, am vorbit despre înțelegerea Sfintei Treimi în această serie de episoade și sper că puțin am reușit să înțelegem ceea ce spune Biblia: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dorim să gustăm bunătatea Lui și bunătatea Lui să fie parte din noi, între noi, să fie aceste relații sublime, aceste relații perfecte după chipul Sfintei Treimi.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.